IBK yɛrɛ ko a ka discours la ko retour de la paix et de la sécurité ko fo maliyɛnw ka segin ɲɔgɔn ma crise min bɛ nord la u ka ban ni cɛ ni a muso 32 est-ce que olu bɛna se ka o baara kɛ a jɔrɔ bɛ ne la n'a sɔrɔ cɛ ni muso ninnu bɛɛ tun ye administration mɔgɔw de ye mais caman bɔra parti politique de la société civile u tɛ mali administration dɔn kosɛbɛ u dɔnnen tɛ fana ka da mun kan n'i bɛ fɛ ka jamana taga ɲɛ ko justice ye défensive éducation ye administration territoriale et collectivité ani affaires étrangères ani coopération internationale fo mɔgɔ gɛlɛn gɛlɛnw ka sɔrɔ i bolo minnu bɛ se k'olu baara kɛ ka se fɔ a dan na donc est ce que ninnu mɔgɔ 32 u bɛ se ka maliden 17,000,000 fara ɲɔgɔn kan wa ɲininkali gɛlɛn
ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ de bɛ baara kɛ jamana dɛsɛnen don hali bi k'a ka fanga boli a ka marayɔrɔ caman kan lakanabaliya bɛ sen na e bolo mun de ka kan ka kɛ n'o o ma kɛ hali bi
min ka kan ka kɛ o ye sigi ka kuma de parce que ni farafarali barika bonyana jamana kɔnɔ ka balidenw bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma fo an ka sigi ka kuma kuma de b'o ban n'o tɛ foyi t'o ban hali ni mɔgɔ nana k'a bɛ politiki dɔn kosɛbɛ dɔnniya min ka kan ka k'i la o ye fo ka maliden fara ɲɔgɔn kan ka malidenw kala ɲɔgɔn ma fo kuma de ka kɛ n'o kuma ma kɛ nin baara fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ ye fu ye
muso 11 de b'a la e bolo o tɛna yɛlɛma don kow la ani ka jisuma bɔn koɲaw kan dɔɔni
a bɛ fɔ ko muso muso bɛ kɛ se ka kɛ ka bɛn sabati du ni jamana kɔnɔ est ce que o musow de ye ninnu ye parce que n'i ko ko bɛn ka bɛn sabati fo ka kɛ muso kolo gɛlɛnw ye muso minnu kumakan mɛnnen don muso minnu n'u kumakan bɛ se yɔrɔ jan muso minnu ni mɔgɔw ka bonya b'u kan muso dɔw an t'u yɛrɛ bɔyɔrɔ dɔn an balila k'u ye gouvɛrɛnɛman na mun kosɔn u kɛra fɛngɛ ye donc a bɛ gɛlɛya olu bolo parce que ni maliyɛn tɛ mɔgɔ min dɔn a bɛ se ɲɛ et puis an ka fɛngɛ la le fait que ka muso bila affaire étrangère la a ka gɛlɛ bina parce que an b'a dɔn arabu jamana ninnu na muso tɛ sigi ka kuma ye ka i sigi ni cɛ ni cɛ ye ka kuma a ka gɛlɛ muso minnu b'u yɛrɛ bonya u bɛ furu bato u dimi jɛlen don mali kɔnɔ quoi est ce que o musow ye ninnu ye
ameriki jamana ka minisiriso ani jamana wɛrɛ cɛ minisiriso teriya Hillary Clinton delila ka k'a ye Madeleine Albright ale fana delila ka k'a ye est ce que wagati ma se mali kɔnɔ lajɛ ten k'a fɔ a karisa ni a dɔnniya b'a la a bɛ se ka baara kɛ a ka taga d'a ma e yɛrɛ bolo o wagati ma se bi
o wagati ma se fɔlɔ an ma se o wagati ma parce que yɛlɛma taabolo ma se o ma an ka faamuyali tagabolo ma se o ma o ye ko gɛlɛnba de ye o ye tubabu jamana de ye tubabu jamana ko ni mali ko ti kelen ye an man k'u da ɲɔgɔn ma parce que mali an ka taabolo bɛ yen halisa olu ma tiɲɛ mɔgɔ b'olu bato hali sini n'i ye muso bila affaire étrangère la a ka gɛlɛ alifa delila k'a ɲɔgɔn kɛ ni madame si ye a taara n'a ye arabi saudite jamana na o kɛra gɛlɛyaba ye a nana dɔrɔn a y'a wuli ka bo ye donc n'an y'an kokan bɛ ko da ɲɔgɔn ma Hillary Clinton ni fɛngɛ ninnu olu n'an ta tɛ kelen yenɛ ministère de la justice la ne hakili la u kun kan ka mɔgɔ bila ye ni jeune dɔ bila ye min bɛ se ka yɛlɛma dɔ ye ministère la parce que cɛna sɛgɛra kojugu kɔrɔ nana IBK yɛrɛ de kun kan k'o rattaché directement a ka présidence la ale yɛrɛ tel que le ministère de la défense et le ministère de la justice